dad badan soo xusuustaan muranka dhulbadeedka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii tarehe 11 Januari mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vilevile kwenye www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, kampuni ya Facebook imefunga akaunti kadhaa zenye uhusiano na chama kinachotawala nchini Uganda cha NRM kwa madai kuwa akaunti hizo zinaeneza habari za uongo wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Alhamisi wiki hii.
Na katika habari nyingine, rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune amerudi Ujerumani kwa matibabu ya shida za baada ya COVID-19 katika mguu wake. Ofisi ya rais ilisema Jumapili, ikiwa ni chini ya wiki mbili baada ya kurudi Algiers kupatia ugonjwa wake.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Spika wa baraza la wakilishi la Marekani Nancy Pelosi amesema baraza hilo litawasilisha leo azimio la kutaka baraza la mawaziri la rais Donald Trump kutumia kipengee cha 25 cha katiba ya Marekani ambacho kinapendekeza rais aondolewe madarakani inapodhihirika kwamba hafai kuendelea kuliongoza taifa. Katika barua aliyotuma kwa wabunge wa chama wa Democrats, Pelosi alisema iwapo makamu rais Mike Pence hatajibu ombi hilo katika muda wa saa 24, basi baraza hilo la wakilishi litaanzisha mchakato wa kumfungulia mashtaka kumuondoa madarakani rais Trump. Shinikizo la kutaka rais Trump aondolewe madarakani linakuja wakati wito wa kutaka wajibishwe kwa kuhusika na uvamizi wa jengo la bunge la Marekani siku ya Jumatano wiki iliyopita unazidi kuongezeka. Watu watano waliuawa wakati wafuasi wa Trump walipovamia jengo hilo. Kufikia jana Jumapili, Trump wala White House walikuwa hawajajibu kuhusu ombi la Pelosi. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune amerudi Ujerumani kwa matibabu kwa ajili ya matatizo katika mguu wake baada ya matibabu ya COVID-19. Ofisi ya rais ilisema Jumapili, ikiwa ni chini ya wiki mbili baada ya kurudi Algiers kufuatia ugonjwa wake. Televisheni ya serikali iliripoti kwamba matibabu yalikuwa yamepangwa kabla ya kuondoka Ujerumani mnamo Desemba, lakini yalicheleweshwa kwa sababu ya mambo ya dharura nyumbani na hayakuwa matibabu ya haraka. Akiwa na umri wa miaka 75 na mvutaji sigara mkubwa, Tebboune alilazwa hospitali nchini Ujerumani mnamo Oktoba 28 na viongozi wa Algeria baadaye walitangaza alikuwa na ugonjwa wa COVID-19. Muda mfupi uliopita, rais aliondoka kwenda Ujerumani kwa matibabu ya shida ya mguu wake baada ya kuugua COVID-19, andiko kwenye akaunti ya urais ya Facebook ilisema jana Jumapili. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, katika hatua nyingine ya kuweka usawa wa kijinsia kwenye kanisa hilo, leo alibadili sheria ya kanisa na kuruhusu rasmi wanawake kuhudumu kama wasomaji wa neno la Mungu wakati wa ibada na kuwa wasaidizi nafasi ya mbele wakati wa ibada ya misa na kutoa mkate ujulikanao kama mwili wa Yesu kwa waumini. Patrick Ndwimana anayo taarifa zaidi.
Katika amri aliyosaini, Papa Francis amehalalisha kile ambacho kimekuwa kikifanyika katika nchi nyingi zilizoendelea kwa miaka kadhaa. Kwa kuweka mabadiliko kwenye sheria ya kanisa Katoliki, itakuwa vigumu kwa maaskofu wenye misimamo ya kiconservative kuwazuia wanawake katika dayosisi zao kutekeleza majukumu hayo. Lakini Vatican imesisitiza kwamba majukumu hayo waliopewa wanawake ni tofauti na kuendesha ibada ya misa, ikimaanisha kwamba wanawake hawataonekana siku moja kanisani wakihudumu kama mapadri. Kwa hiyo Papa ameamua kwamba wanawake wanaweza kuruhusiwa kufanya majukumu hayo yanaruhusiwa na kanuni ya kiliturujia iliyohalalisha, Vatican imesema katika taarifa fupi ya maelezo. Katika amri hiyo itwayo Spirit of the Lord, Papa Francis amesema alichukua uamuzi huo baada ya kufanya tafakari ya kiteolojia. Ameongeza kuwa maaskofu wengi duniani kote walisema mabadiliko hayo yalikuwa yanahitajika ili kujibu mahitaji ya wakati wa sasa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais mteule wa Marekani Joe Biden alitangaza Jumatatu kwamba atamchagua mwanadiplomasia mbobezi William Burns kwa mkurugenzi wake wa CIA. Katika taarifa yake Jumatatu, timu ya mpito ya Biden ilisema Burns ni mkongwe wa miaka 33 wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, ambaye amehudumu chini ya marais wote wa Republican na Democrat. Burns alipanda katika safu ya maafisa wa kidiplomasia na aliwahi kuwa balozi huko Jordan chini ya rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton, na balozi wa Russia chini ya rais wa zamani wa Marekani George W. Bush. Mwanadiplomasia huyo mwenye umri wa miaka 64 aliteuliwa kuwa naibu waziri wa mambo ya nje mwaka 2011 na rais wa zamani Barack Obama, kabla ya kustafu kwake mwaka 2014 na kwenda kuendesha taasisi ya Carnegie Endowment of International Peace. Makamu rais mteule wa Marekani Kamala Harris amewekwa kwenye jarada la toleo la mwezi Februari la jarida la Vogue, lakini timu yake inasema kuna shida picha ya kiongozi huyo nambari mbili wa nchi hivi karibuni, ambaye pande zote walikubaliana sio hivyo alivyofanya. Badala ya suti ya samawati aliyovaa Harris kwa ajili ya picha yake, badala yake mwanamke huyo wa kwanza mweusi alichaguliwa kuwa makamu rais anaonekana akiwa amevaa mavazi ya kawaida zaidi. Amevaa raba za Converse Chuck Taylor ambazo wakati mwingine alikuwa akizivaa kwenye kampeni. Timu ya Harris haikujua kuwa picha ya jarida hilo ilikuwa imebadilishwa hadi picha zilipovuja mwishoni mwa siku ya Jumamosi, kulingana na mtu aliyehusika katika mazungumzo juu ya jinsi Harris atakavyoonyeshwa kwenye jarida hilo. Ofisi ya Harris ilikataa kutoa maoni na mtu huyo alizungumza Jumapili kwa sharti la kutotajwa jina. Parler, huduma ya mtandao wa kijamii inayojulikana sana na wahafidhina, ilipotea kwenye mtandao siku ya Jumatatu baada ya huduma yake ya kuwaweka kwenye mtandao kupitia Amazon kuisimamisha kwa kuruhusu machapisho ambayo yanahamasisha vurugu. Kabla ya tovuti hiyo kupotea, mkurugenzi mtendaji wa Parler, John Matsey, aliwashitaki Amazon na wakuu wengine wa teknolojia kwa vita dhidi ya uhuru wa kujieleza. Google walipiga marufuku app ya mtandao wa Parler kwenye simu za mkononi kwenye duka lao siku ya Ijumaa, pia wakieleza kwamba mtandao wa Parler umeruhusu machapisho yanayohamasisha ghasia nchini Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu ni kutoka huko Uganda. Kampuni ya Facebook imefunga akaunti kadhaa zenye uhusiano na chama kinachotawala nchini Uganda cha National Resistance Movement, NRM. Facebook imesema kwamba akaunti hizo zina lengo la kueneza habari za uongo wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Alhamisi wiki hii. Kenneth Bwire ametuandalia taarifa ifuatayo.
Katika taarifa kwa vyombo vya habari, mkuu wa mawasiliano wa kampuni ya Facebook katika kanda ya Sahara, Kezia Anim, amesema kwamba akaunti hizo za Facebook zilikuwa zinaeneza habari zisizo za kweli ili kubadili mawazo ya wapiga kura. Amesema kwamba akaunti zilizofungwa zilikuwa feki na zilikuwa zinaeneza habari za uongo, hasa za kushambulia wagombea wa upinzani. Watumiaji wa akaunti hizo pia walikuwa wakitumia maudhui iliyowekwa kwenye mtandao wa gombea upinzani kwenye ukurasa huo na kubadilisha yaonekane kama yao, pamoja na kuongeza ndani habari za uongo na kuchafua wenzao sifa. Juhudi za kuwapata maafisa wa serikali na chama cha NRM kuzungumzia hatua ya Twitter na Facebook hazikufaulu, lakini wamekuwa wakieleza kero lao kupitia vyombo vya habari ndani ya Uganda. Kenneth Lukwago ni mwandishi wa habari za kisiasa Uganda.
Sasa wanasema ni harakati imetokea, harakati ama mpango wa Bobby Wine, ambaye wanasema ametumia watu wake ambaye wanampea sifa nje ya nchi kuwaomba Facebook pamoja na itaondoa akaunti zao.
Hii serikali ndiyo ambayo iliandikia Google barua ikitaka ifunge akaunti zote za wapinzani zikiwemo za Bobi Wine. Zao zinapofungwa pia wanasema ni hujuma.
Hii ndio kitu ambayo imeletea kila mtu kushangaa. Ni kweli serikali ilikuwa imepitia tume la Uganda Communication Commission ikitaka Google pamoja na YouTube wafunge zile mitandao ilikuwa ambayo zinamfuatilia sana Bobi Wine kuonesha kampeni zake.
Mkuu wa mawasiliano wa Rais Yoweri Museveni Don Wanyama ameshitumu kampuni za Facebook na Twitter akidai kwamba zinashirikiana na wanasiasa wa upinzani dhidi ya chama cha NRM. Wanyama amenukuliwa na gazeti la Daily Monitor akisema kwamba ni aibu kubwa kwa watu kutoka nje ya nchi kujaribu kupandikiza utawala wao nchini Uganda kwa kufunga akaunti za Facebook na Twitter za chama cha NRM. Amesisitiza kwamba Rais Yoweri Museveni hataondolewa madarakani. Msemaji wa chama cha National Unity Platform chake Bobi Wine, Joel Sonyonyi, amesema hatua ya Facebook na Twitter ni funzo kwa kila mtu Uganda kwamba ukipokea unachoombea mwenzako usilalamike.
Hatukuomba akaunti zao zifungwe. Wao ndio wamekuwa wakidukua akaunti zetu na kuzitumia kutetea udhalilishaji na mauaji yanayofanywa na polisi. Maafisa wa serikali wamekuwa wakitumia kurasa za Facebook na Twitter kutishia watu na kushambulia wagombea wa upinzani. Hatua hiyo ni nzuri sana kwa taifa kwa jumla.
Vyombo vya habari Uganda vinaripoti kwamba kufikia sasa zaidi ya akaunti 100 za Facebook na Twitter za wafuasi au chama cha NRM zimefungwa. Uganda inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Alhamisi wiki hii, Januari 14.
Tukiendelea na habari zaidi kutoka chumba chetu cha habari, usafiri wa anga kati ya Qatar na Saudi Arabia umeanza tena hivi leo Jumatatu kwa mujibu wa mashirika ya ndege ya nchi hizo, hatua kubwa kihistoria wakati waliokuwa wahasimu wa Doha wamerejesha uhusiano kufuatia mkataba uliofikiwa. Wakati wananchi wa Qatar wakisherekea kuvuka mpaka na kuingia Saudi Arabia Jumapili, waliutaja ufalme huo ni nchi yao ya pili, huku Doha ikijitayarisha kwa masharti makali dhidi ya virusi vya korona kwa Wasaudia wanaoingia nchini humo kufuatia kumalizika kwa mvutano wa kidiplomasia. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Ndege ya kwanza kutoka Qatar kwenda Saudi Arabia katika muda wa miaka 3.5 iliondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamad mjini Doha wakati safari za ndege zilipoanza tena kati ya nchi hizo mbili baada ya masharti kuondolewa. Gazeti la New York Times limeripoti kwamba Qatar imekuwa ikilipa kiasi cha dola milioni 100 kila mwaka kutumia anga ya Iran ili kutopitia Saudi Arabia. Saudi Arabia na washirika wake wa Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri mwezi Juni mwaka 2017 waliwawekea vikwazo Qatar, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku safari za ndege za kampuni ya Qatar kwa madai kwamba nchi hiyo ilikuwa mshirika wa karibu mno na Iran. Qatar hata hivyo imekanusha shutuma hizo. Nchi hizo nne zilikubaliana kuondoa vikwazo hivyo katika mkutano wa Baraza la Ushirikiano wa Mataifa ya Guba uliofanyika wiki jana katika mji wa jangwani wa Al Ula, kufuatia kuingilia kati kwa shauku kwa utawala wa rais wa Marekani anayeondoka Donald Trump. Sasa raia wa Qatar na wale wa Saudia wameanza tena kuvuka mpaka, na mwishoni mwa wiki Wakatari walionekana wakimiminika kuingia Saudia, huku wamiliki wa biashara katika eneo la Al-Hasa wakieleza matumaini yao ya kuona uchumi ukiimarika tena. Madereva waliwasili kwenye mji wa mpakani wa Salwa leo Jumatatu, takriban kilomita 500 mashariki mwa mji mkuu wa Saudi Riyadh, wakitokea Qatar, ikiwa ni siku ya pili tangu mpaka huo kufunguliwa tena. Mohamed Al-Mari, raia wa Qatar aliyeingia nchini Saudia, ameiambia AFP kwamba ni fahari kubwa.
Khabarkum ahna jina biladna athani. Jina min Qatar, lakini najayin libladna athani, ili la farq bainaha. Lakini adat
ni kama kuingia kwa nchi yako ya pili. Tunatoka Qatar na ni kama kuingia kwa taifa letu la pili. Hakuna tofauti ya mila na utamaduni wetu na wao.
Qatar imetangaza masharti makali kwa wale wanaoingia kutoka Saudia katika kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona. Doha inawahitaji wasafiri kuwasilisha vyeti vya kuonyesha kwamba wamepimwa na kupatikana bila virusi vya korona na kufanyiwa vipimo vingine wakifika mpakani, na baadaye kuwekwa kwa karantini ya wiki moja katika mahoteli yaliyoidhinishwa.
Msikilizaji, mimi ni Mumoyo Hamza, mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sauti ya Amerika inasikitika kutangaza kifo cha mmoja wa watangazaji wa kongwe wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Atanas Maijo, aliyefariki hapa mjini Washington Jumamosi Januari 9, 2021. Atanas Maijo alikuwa mmoja wa watangazaji waanzilishi wa idhaa ya Kiswahili hapo mwaka 1962. Mara tu baada ya idhaa kuanzishwa kwa matangazo ya nusu saa, Sauti ya Amerika ilianza kuandikisha vijana wa Kitanzania na Kenya ambao wakati huo wakisoma katika vyuo vikuu mbalimbali katika eneo hili la Washington DC. Maijo alifanya kazi na idhaa ya Kiswahili kuanzia mwaka huo wa 62 hadi alipostaafu mwaka 1999, jumla ya miaka 37. Lakini utangazaji wake hapa huenda ulifikia miaka 40, kwani baada ya kustaafu aliitwa mara kwa mara kufanya kazi za muda pale idhaa ilipokuwa inamhitaji. Katika miaka yake ya utangazaji idhaa ya Kiswahili, Atanas Maijo aliinukia kuwa msomaji mzuri na maarufu sana wa taarifa za habari, akiwa na sauti yenye uthabiti inayoashiria ukweli na kuaminika kwa kile alichokuwa akisoma.
Karibuni sasa wasikilizaji kusikiliza Afrika katika magazeti ya Amerika. Watangazaji ni Athanas Maijo na mimi Mohamed Nafarsi kutoka Washington DC.
Kwa mfano, wahariri wa New York Times fafanua safari hiyo ya Kissinger kuwa ni ya lazima.
Mwezi Julai mwaka 1969, wakati chombo cha anga za juu Marekani Apollo 11 kilipotua katika mwezi kwa mara ya kwanza katika historia ya binadamu, Atanas Maijo aliongoza utangazaji wa habari hiyo kwa wananchi wa Afrika Mashariki na Kati. Na kuanzia wakati huo mpaka alipostaafu, habari kuhusu chombo cha anga kutua katika sayari za juu haikumpita Atanas Maijo. Ni habari aliyokuwa akisoma kwa ustadi mkubwa, kumpa picha msikilizaji wa redio kuhusu kinachotokea katika anga za juu. Kwa sisi watangazaji tuliomkuta hapa idhaa ya Kiswahili, alikuwa mwepesi sana kutufundisha na hakukosa muda kuelezea ripoti kuhusu matukio makubwa katika safari za anga za juu Marekani, kama vile Apollo 11 na pia ile ajali ya Space Shuttle Challenger iliyotokea Januari 28, 1986, chombo hicho kilipopasuka angani sekunde 73 tu baada ya kupaa na kuua wanaanga wote saba ndani yake. Atanas Maijo alizaliwa mwaka 1937 katika kisiwa cha Ukerewe, ziwa Victoria, nchini Tanzania. Alikuja hapa Marekani kuendelea na masomo ya juu mwishoni mwa miaka ya 1950 na kuingia Sauti ya Amerika muda mfupi baada ya idhaa ya Kiswahili kuanzishwa. Atanas Maijo amefariki akiwa na umri wa miaka 83 na ameacha watoto wawili. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amen.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Na sasa ni mpe nafasi mwenzangu Sunday Shomari ya kupe ripoti mbalimbali kuhusu michezo. Michezo.
Namba, karibu katika kona ya michezo mkizaji. Moja kwa moja nimekusha jaa ndani ya studio hapa. Jina langu ni Sunday Shomari, mwana sporti wako. Na moja kwa moja basi, leo tunaanzia wapi? Ni huko nchini Kenya, ambako hisia mseto zinazidi kutolewa na baadhi ya marefa au waamuzi wa mechi nchini humo kuhusiana na hatua ya shirikisho la mchezo wa soka nchini humo FKF kusema kwamba itaanza kutumia waamuzi kutoka nje kwenye mechi za ligi kuu ambazo zinashuhudia utata mwingi. Mwandishi wetu Dennis Onyonyi anaokezwa taarifa hiyo kutoka Kenya.
Baadhi ya waamuzi au marefu wa zamani wa ligi kuu nchini Kenya wameelezea kukerwa na hatua ya shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF kusema kuwa itawatumia waamuzi kutoka nje kwenye mechi za ligi kuu kama vile derby la mashemeji kati ya AFC Leopards dhidi ya Gor Mahia siku za usoni. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, refu wa zamani wa ligi kuu nchini Kenya na ambaye kwa sasa amestaafu Gideon Omaya anasema kuwa ni jambo la kukera kuona FKF inaleta marefa kutoka nje licha Kenya kuwa na waamuzi waliohitimu na hata kutambulika barani Afrika.
Mbona imekuwa mara kwanza? Nini hasa kimetokea? Referee inje kuja. Is it that we are not capable? Na itakuwaje watu inje tena kuja kwenye loko mpira wetu Gor Mahia na mashemeji dabi? Kuna jambo ambalo aliendi vizuri. Kwa hivyo mimi naomba shirikisho letu waitumie marifari wa inji na meji, so long as referee anajua nini anafanya, awe na utaratibu wa kujezesha mpira, very strict referee, mpira haina shida. Kama ni penalty, peana penalty. Kama ni kadi, peana kadi. Na kuna jambo litatendeka.
Itakumbuka kuwa mwaka jana rais wa FKF Nicky Mwenda alidokeza kuwa mechi zenye utata na ambazo huwa na msisimko zitaamuliwa na marefa kutoka nje ili kuhakikisha kuwa kuna usawa, jambo ambalo linazidi kuiboisia mseto. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Basi moja kwa moja tuelekee hadi wapi? Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake Kahozi Kosha akitumulikia draw ya kandanda klabu bingwa Afrika kuhusu wakilishi wa DRC na pia CHAN Kameruni mwaka 2021. Mambo yako vipi kwa upande wa Kongo? Kazi kwako mzee wa kazi Kahozi Kosha.
Naam, tuanze na kandanda. Draw ya michuano ya maklabu barani Afrika, timu ya Vita Club inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye raundi ya makundi imepatikana kwenye kundi A pamoja na bingwa mtetezi Al Hilal, pia na timu ya Tekel ya huko Senegal. Wazee wa kazi TP Mazembe wamepatikana kwenye kundi B pamoja na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, timu ya Al Hilal ya Sudan, pia na timu ya Beltad Sadi ya huko Algeria. Vita Club iliingia kwa shindo kwenye raundi ya makundi kisha kuichapa kwenye Buffalo ya huko Swaziland goli 4-1 kulia machozi. Mazembe alifanya vyema kisha kuifiega timu ya Bwigidi Sport ya Gabon goli 2-1. Kwenye kombe la shirikisho, timu ya Derenklemo Tema Pembe na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi ya kusaka tiketi ili kuingia katika raundi ya makundi Al-Ahli ya Benghazi ya nchini Libya. Kuhusu mchuano wa shani wa wachezaji wa nyumbani ambaye itaanza kutifua vumbi tarehe 16 mwezi tunao huko Cameroon, timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye inapatikana kwenye kundi B pamoja na jirani wao wa Congo Brazzaville na Nigeria, pia na timu ya taifa ya Libya Leopards ya DRC chini ya uongozi wa kocha Florai Benge imefanya kambi yao ya muda nchini Tanzania kabla ya kusafiri mjini Cameroon. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kauzi Kosha kutoka DRC. Basi moja kwa moja teremke hadi Dar es Salaam Tanzania, kwake George Njogopa akimulika mashindano ya Kombe la Mapinduzi. Mambo yako vipi huko George Njogopa? Leti habari.
Timu ya Yanga leo imefanikiwa kutinga fainali ya michuano ya Kombe la Mapinduzi inayoendelea baada ya kuyadabisha Azam FC katika mchezo wa kusisimua uliofanyika jioni katika uwanja wa Amani huko Zanzibar. Hata hivyo, Yanga ilibidi kusubiri hadi mikwaju ya penalty baada ya kumaliza dakika 90 wakiwa wametoshana nguvu wakifungana bao moja kwa moja. Kwa hivyo Yanga sasa wanasubiri kushuka dimbani tena hapo kesho kutwa Jumatano katika mchezo wa fainali ikiwa kilele cha maadhimisho ya mapinduzi ya Zanzibar. Usiku yani kuanzia 2:30 nusu fainali nyingine ya kukata na shuka inatarajiwa kushuhudiwa wakati wakali wa kimataifa Simba na Namungo zitakaposhuka tena dimbani kusaka tiketi ya kwenda kucheza fainali. Mchezo unavuta hisia za wengi hasa kutokana na rekodi za timu zote mbili ambazo zimefuzu katika hatua ya makundi ya michuano ya kimataifa. Simba ambayo iliondosha Platinum kutoka Zimbabwe katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika imetamba kuendelea na mwamba wake, wakati Namungo ambayo imechomoza katika kombe la shirikisho barani Afrika inakusudia kufanya maajabu yake kufungua mwaka pale itakapojaribu kukata mkia wa Simba. Simba wanashuka dimbani huku wakiwa nakumbana na utani mwingi kutoka mitaani kutoka na kitendo cha moja ya ushabiki wake kutinga na paka mweusi ikiwa ni ishara ya ndumba, wakati ilipokuwa kivara na timu ya Platinum. Je, usiku huu itashuka tena paka mweusi dimbani au la? Tusubiri dakika chache kutoka sasa, wakati kipyenga kitakapopulizwa rasmi kualika dimbani Simba na Namungo. Mpaka wakati mwingine, kutoka Dar ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na kufikia hapo tunakamilisha kona ya michezo kwa siku ya leo. Langu jina ni Sunday Shomari, ninakutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukutane wakati mwingine.
Hadi hapa ndipo tunafikia mwisho wa matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inasimama na watu wa Venezuela na rais wa mpito Juan Guaido. Ni mojawapo ya sababu nyingi kwa nini tunampinga Nicolas Maduro, serikali yake isiyo halali na watu wanaowasaidia kudhoofisha demokrasia ya Venezuela. Mwezeshaji mmojawapo ni kampuni ya CEIEC. Zamani inajulikana kama shirika la kitaifa la uagizaji na uuzaji nje electronics la Jamhuri ya Watu wa China. Kulingana na Wizara ya Fedha Marekani, CEIEC imeipa serikali isiyo halali ya Maduro zana ambazo inahitaji udhibiti ndani ya Venezuela. Hii ni pamoja na programu, mafunzo na utaalamu wa kiufundi, pamoja na wafanyakazi waliopatiwa mafunzo kuendesha kampuni ya simu ya kitaifa ya Venezuela inayomilikiwa na serikali. Utawala wa Maduro umerudia mara kadhaa kuelezea utayari wake wa kukandamiza haki za kidemokrasia za raia wake, kuatisha wasitoe maoni yao ya kisiasa au kuzisitisha sauti zao kwa kutumia njia zinazowezeshwa na teknolojia kama ilivyobanwa na CEIEC, ilisema taarifa iliyotolewa na Wizara ya Fedha Marekani. Kwa kuongezea, kampuni ya simu ya kitaifa ya Venezuela ambayo inadhibiti 70% ya huduma ya mtandao nchini humo, mara kwa mara inazuia magazeti huru na mara kwa mara huzuia hotuba za moja kwa moja zinazotolewa na wanachama wa serikali ya mpito. Novemba 30, Wizara ya Fedha Marekani katika ofisi ya udhibiti wa mali za kigeni au OFAC iliteua CEIEC kulingana na agizo la utendaji 13692 kama ilivyorekebishwa. Wizara ya Fedha Marekani iliamua kuwa kampuni inayomilikiwa na PRC inaunga mkono juhudi zisizo halali za utawala wa Maduro za kudhoofisha demokrasia nchini Venezuela. Iliwezesha juhudi za Maduro kuzuia huduma ya mtandao na kufanya ufuatiliaji wa dijitali na operesheni za kimtandao dhidi ya wapinzani wa kisiasa, na hivyo kukandamiza aina sawa ya zana na teknolojia ambayo Beijing hutumia kuwanasa na kuadhibiti watu wake. Kuwekwa kwa vikwazo kunazuia mali zote na maslahi ya mali ya CEIEC nchini Marekani au ndani ya milki au udhibiti wa watu wa Marekani, na inakataza watu wa Marekani kufanya biashara na CEIEC. Vinginevyo wameachiwa kutolipa kodi au wameidhinishwa. Kampuni zilizo chini ya mamlaka Marekani ambazo hufanya biashara na kampuni ya China wana hadi Januari 14 kumaliza shughuli zao za kibiashara na CEIEC. Utegemezi wa serikali isiyo halali ya Maduro kwa vyombo kama vile CEIEC kuendeleza ajenda yake ya kimabavu inaonyesha zaidi kipaumbele cha serikali juu ya maadili na michakato ya kidemokrasia, waziri wa fedha Steven Mnuchin alisema katika taarifa ya maandishi. Marekani haitasita kumlenga mtu yeyote anayesaidia kukandamiza matakwa ya kidemokrasia ya watu wa Venezuela na wengine kote duniani. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.